galab wanaagsan dhegeystayaal, kusoo dhawaada idaacadda galabta iyo wararka v o a oo idinkaga imaanaysa Washington. Waa maalin Khamiis ah 15ka bisha Oktoobar sanadka Sabti ah 15ka bisha Oktoobar sanadka 2022. Waxaad naga dhageysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16 iyo 19 mitirbaan iyo bogga voasomali.com. Saacadda Afrikada Bari waa 4:00 galabnimo. Galabta iyo wararka v o a na waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah Cabdulqaadir Maxamed Samakaab. inta aynaan u gudbin dhegeystayaal qodobada idaacaddeenna, marka hore ciyaar xiiso badan oo u dhexaysa xululka qaranka 17 jirada ee Soomaaliya iyo South Sudan ee kubadda cagta ayaa hadda waxa ay dhex maraysaa ama ay u dhexaysaa labadaas xul, iyadoo ciyaartaasi Soomaaliya ay ku hogaaminayso gool iyo eber. Goolka waxaa u dhaliyay ciyaaryahan Cabdixafiid Maxamed oo ka tirsan kooxda Elman ayna ka soo qaateen magaalada Kismaayo. Ciyaartaasi faahfaahinteeda iyo weliba sida natiijada ay noqotana idaacaddeenna ayaad ku maqli doontaan, iyadoo hadda qaybtii hore ee loo kala nasanayo oo qaybta dambe ay isugu soo noqon doonaan. Si weyn waxaa u gacan sarreysa xulka Soomaaliya oo aad mooddo in ay goolal badan sigeen, inkastoo fursado dhowr ah uu ka badbaadiyey goolhayaha xulka South Sudan. Soomaaliya oo final ciyaareysana waa wax kale ayaan leenahay bahda isboortiga. Qodobada kale ee aad ku dhegaysan doontaan idaacaddeenna galabta iyo wararka waxaa ka mid ah warbixin cusub oo ay soo saareen hay-adaha gargaarka oo lagu sheegay in malaayiin caruur Soomaaliyeed ah ay nafaqadarro haysato. Barnaamijyadii dhacdooyinka toddobaadka, hambalyada wararka la xiriira iyo ciyaarta finaalka sidoo kale ayaad ku maqli doontaan, balse marka hore ku soo dhawaada warkii dunida. Madaxweynaha Mareykanka Joe Biden ayaa ugu yeeray hogaamiyaasha Iran inay joojiyaan xadgudubyada dhimashada leh ee ciidamada ammaanka ay ku hayaan muwaadiniintooda, kuwaas oo ka qayb qaadanaya mudaaharaadyo dowladda looga soo horjeedo oo 4 toddobaad ee lasoo dhaafay ka dhacayay dalkaasi, iyadoo Sabtida maanta ahna la filayo inay dhacaan. Isusoobaxyo waaweyn oo looga soo horjeeda dowladda Iran ayaa madaxweyne Biden uu fiidkii Jimcadii khudbad uu ka jeediyey California uu ku sheegay inuu garab taagan yahay muwaadiniinta iyo haweenka geesiyaasha ah ee Iran. Dibadbaxyadan ayaa ka dhashay markii xabsiga ay ku dhimatay Mahsa Amini oo 22 jir ahayd kadib markii ay xireen booliska anshaxa xilligaas oo ay ku eedeeyeen inaysan xijaabka xiranin. Wixii markaasi ka dambeeyey, mudaaharaadyada waxay ku sii ballaarteen magaalooyin badan oo Iran ah. Dumarka iyo ragga waa inay xaq u yeeshaan xorriyadda hadalka iyo isu soo baxdeeda, ayuu yiri madaxweyne Joe Biden. Hogaamiyaha ugu sarreeya Iran, Ayatollah Ali Khamenei, ayaa sheegay inaysan jirin cid ku dhici karta inay wiiqdo Jamhuuriyadda Islaamiga, isagoo digniintii ugu adkeyd u jeediyey mudaaharaadyada oo ay dhigayaan qaybaha bulshada oo ay hormuud ka yihiin haweenka. Khamenei ayaa horey ugu eedeeyey dibadbaxyada inay ku lug leeyihiin cadowga Iran oo uu la jeeday dalalka reer galbeedka. Rabshadaha socda ayaa ah caqabadii ugu xoogganayd ee ay wajahdo Jamhuuriyadda Islaamiga tan iyo markii la aasaasay kacaanka 1979, iyadoo mas-uuliyiinta dalkaasina ay isku dayayaan inay wax ka qabtaan ama ay xakameeyaan dibadbaxyada. Dowladda Gambia ayaa Jimcadii sheegtay in 70 caruur ah ay u dhinteen dhaawac daran oo kelyaha ah, kaasoo loo malaynayo inuu ka dhashay sharoobada qufaca ee dalka India lagu farsameeyey. Madaxweynaha Gambia Adam Barrow ayaa warkan ka sheegay shir degdeg ah oo golaha wasiirada ay Khamiistii yeesheen, kaasoo ay kaga hadlayeen sidii xaaladdan wax looga qaban lahaa, sida lagu sheegay war-saxaafadeed ka soo baxay madaxtooyada oo Sabtida maanta ah faafisay wakaaladda wararka ee Reuters. Sharoobada ayaa la ogaaday inay samaysay shirkadda Maidin Pharmaceuticals Limited oo fadhigeedu yahay magaalada New Delhi taasoo dhawaan la xiray mid ka mid ah warshadaheeda ku yaala qoyga India iyo mas'uuliyiinta caafimaadka ee dalkaasi ay baaritaan ka wadaan. Gambia ayaa sidoo kale baareysa sababta keentay dhimashada iyadoo todobaadkan guddi cusub loo saaray si ay baaritaan ugu sameeyaan sida lagu sheegay warka ka soo baxay madaxtooyada. Dhinaca kale ugu yaraan 10 caruur ah ayaa ku dhintay darsalna kalena way la xanuunsan yihiin kadib markii la siiyay daawooyin dhacay oo aan ku celiyay halkaasi. Dhinaca kale ugu yaraan 10 caruur ah ayaa ku dhintay dalka Yemen darsalna kalena way la xanuunsan yihiin kadib markii la siiyay daawooyin dhacay oo nooca kansarka ah. Caruurtan ayaana looga daweynaya kansarka magaalada caasimadda ee dalkaasi. Yemen ayaa la daalaa dhacaysa dhibaatooyin ka dhashay dagaalada xoogan ee u dhexeeya xuutiyiinta iyo waliba dowladda raidka ah ee ay taageerayaan dalalka khaliijka, waxaana colaadaasi ku dhintay ugu yaraan 150,000 oo ruux, sidoo kalena waxaa ka jira dalkaasi abaaro. Daawooyinka dhacay ee kansarka ayaana ahaa kuwa caruurta lagula tacaalayay. Ugu dambeyntiina, xogayaha arrimaha dibadda ee Mareykanka Anthony Blinken ayaa bayaan uu soo saaray fiidnimadii Jimcada ku celiyey mowqifka Mareykanka isagoo sheegay inay aad uga walaacsan yihiin rabshadaha ka socda waqooyiga Ethiopia, gaar ahaan bartilmaameedka aan kala sooca lahayn ee lagu beegsanayo dadka rayidka ah. Wuxuu sheegay inay ku celinayaan in dowladda Ethiopia iyo mas-uuliyiinta gobolka Tigray ay si degdeg ah u joojiyaan dhammaan colaadaha oo ay si dhab ah uga qayb qaataan wadahadallada nabadeed ee uu hogaaminayo Midowga Afrika. Ergeyga gaarka ah ee Mareykanku qaabilsan Geeska Afrika, Mark Hammer, ayaa Jimcihii ku sugnaa magaalada Addis Ababa booqashadaas oo qayb ka ah dadaallo lagu doonayo in lagu soo afjaro dagaalka socday ku dhowaad 2 sano ee u dhexeeya ciidamada Ethiopia iyo jabhada Tigrayga. Quwadaha reer galbeedka oo uu ku jiro Mareykanka ayaa Arbacadii ku booriyay dowladda Ethiopia iyo jabhada TPLF inay bilaabaan wadahadallo nabadeed oo uu hogaaminayo Midowga Afrika, waxayna ugu baaqeen dalalka dariska la ah Ethiopia ee Eritrea in ciidamadeeda ay kala baxdo goobta dagaalka. Dhegeystayaal, warkeenii dunidana waa nageynta. Halka aad warkaasi ka dhageysanayseen waa idaacadda V O A oo idinkaga imaaneysa Washington. Mar kale inta aynan u gudbin qaybaha idaacaddeenna, Soomaaliya iyo South Sudan ciyaartoodii ayaa weli socota, waxaana ku soo kordhay in xulka South Sudan ay gool keensadeen oo ay soo barbareeyeen wiilasha Soomaaliya. Ciyaarta ayaa sii adkaanaysa, waana 1-1, natiijooyinkana si toos ah ayaanu halkan idinkaga soo gudbin doonaa. Markana qaybihii kale idaacaddeenna, dowladda Soomaaliya ayaa maanta digniin adag u dirtay ganacsatada Soomaaliyeed ee ku aadan lamacaamilka Al-Shabaab. Wasiirka ganacsiga Soomaaliya, Xildhibaan Jibriil Cabdirashiid, ayaa sheegay in ganacsadihii lamacaamilo kooxda lagala laaban doono ruqsadda ganacsiga. Dhanka kale, dowladda ayaa sheegtay inay la wareegtay deegaanka xawaalay oo 30 kilomitir u jirta degmada Balcad ee gobolka Shabeellaha Dhexe. Wariyaha V O A Cabdulqaadir Maxamed Cabdulla ayaa warbixintan nooga soo diray magaalada Muqdisho.
Waa tilaabo kale oo ay dowladdu kula dagaalaysa Al-Shabaabta iyo markii xilku la wareegay madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud oo xilligan dowladdiisu dagaal ay kula jirtay Al-Shabaab. Hadda dhanka maaliyadda ayay dowladdu kala dagaalaysa Al-Shabaab, sidoo maanta saxaafadda u sheegay wasiirka ganacsiga warshadaha Xildhibaan Jafriil Cabdirashiid Xaaji Cabdi oo saxaafadda kula hadla Muqdisho.
Waraaqdan waxay si toosa ugu socotaa ganacsiga Soomaaliyeed guud ahaan qaybaheedii kala duwan, hadday ahaan lahayd ganacsiga beeraha, ganacsiga xoolaha, ganacsiga warshadleyda, ganacsatada kalluumaysiga, ganacsatada tamarta iyo biyaha, ganacsatada adeegyada iyo xirfadlayaasha, ganacsatada isgaarsiinta, ganacsatada dhoofinta iyo soo dejinta, ganacsatada bangiyada iyo xawaaladaha, ganacsatada hoteelada, goobaha dalxiiska iyo farshaxanka, ganacsatada adeega duulimaadyada iyo saadka, ganacsatada guud ujeedo digniin. Annagoo fulinayna amarka dowladda ee ku aadanaa la dagaalanka argagixisada ee dhanka dhaqaalaha ah, wasaaradda ganacsiga iyo warshadaha waxay fulinaysaa waxay faraysaa dhammaan ganacsatada ay warqadan sida tooska ugu socoto in aan lala shaqayn karin, lala macaamili karin, isla markaana aan wax loo fududayn karin, wax dhaqaale ah loogu yaboohi karin, awaamirtooda loo hoggaansami karin kooxda argagixisada ee ka soo horjeeda amniga iyo jiritaanka dadka iyo dalka Soomaaliya.
Wasiirka ganacsiga ayaa sheegay in ganacsadaha ku caddaatay la macaamilka Al-Shabaab lagana laaban doono ruqsadda ganacsi lagana qaadi doono tilaabooyin adag.
Haddaba ciddii ku lug yeelata howlaha sare ku xusan waxaa laga qaadayaa tallaabo sharci waafaqsan iyo xeerarka waddanka. Sidoo kale wasaaradda ganacsiga warshadaha waxay qaadaysaa tallaabooyinka uga aadan ee soo socda: kow, in lagala laaban doono diiwaangelinta iyo shatiyada ganacsi ee shirkadda ama ganacsadihii gala dembiga kor ku xisan; labo, ganacsadihii ay ku caddaato in uu u hoggaansamo awaamiirta argagixisada ama siiya dhaqaale maaliyadeed uusan dib dambe uga ganacsan doonin dalka Soomaaliya; saddex, shirkaddii ay ku caddaato in ay ku jiraan xubno ka mid ah ururka argagixisada ah ee Al-Shabaab ama wakiil uga noqda ganacsigooda. Waxaa lagala wareegayaa dhammaan wixii hanti guurta ama maguurta ah ee ay shirkaddaasu leedahay. Shirkaddii ama ganacsadihii lagu hela u kala gudbin dhaqaale ee kooxaha argagixisada ah waxaa la baabi'inayaa dhammaan jiritaanka ganacsigooda. Ugu dambayn, sidaa darteed waxaa lagu adkaynayaa dhammaan ganacsatada Soomaaliyeed inay u hoggaansamaan awaamiirta sare ku xusan, isla markaana dhaqan geliyaan go'aanka si loo badbaadiyo jiritaanka ummadda Soomaaliyeed. Aad u mahadsantihiin.
Wasiirka ganacsiga dowladda Soomaaliya Xildhibaan Jibriil Cabdirashiid ayaa sheegay in cabasho ay ka timid ganacsatada taasoo ku aadan in xuquuqda ganacsi lala wadaago Al-Shabaab markii wax kala soo degayaan dekedda Muqdisho iyo kala wareejinta dhulalka. Wasiirka ayaana ka dambe wasaaradaha ay qusaysay arrintan inay qaadaan tallaabooyin la xiriirta sida xogaha dadka loo gudbi lahayn.
Waxaan rabaa halkan inaan uga faa'iidaysto laba fariin oo aan labaha eedooda dowladda ka tirsanaan u diro. Fariinta koowaad waxaan rabaa inaan u diro wasaaradda dekedaha iyo howlaha maraakiibta. Ganacsatada Soomaaliyeed waxay ka cabanayaan intaysan helin ninka ganacsadaha konteynarka China ka soo baxa, intuusan helin informationkiisa yay kooxaha Shabaabka helaan. Waxaana la wadaaga arrinkaas maraakiibta nimankan ka shaqeeya, saddex shirkadood ilaa afar shirkadood baan hadda haynaa. Shirkadahaasi waxaan rabnaa inaan u sheegno wasiirka dekedaha inuu shirkadahaas kala laabto shatiyada, waxaana la wadaagi doonaa magacyadooda haddii Ilaahay yiraahdo. Fariinta labaad aan rabaa inaan diro waxay tahay wasaaradda cadaaladda iyo arrimaha dastuurka aan rabaa inaan la hadlo, oo ah cabasho looga timid ganacsatada Soomaaliyeed, taasoo ah nootaayooyinka magaalada Muqdisho ku yaalla waxay si toosa ula shaqeeyaan ururka argagixisada ee Al-Shabaab ay la shaqeeyaan, sababtoo ah guri kastoo la kala wareejiyo iyo boos kastoo la gala informationkiisa oo details ay waxay u gudbiyaan ururka argagixisada. Marka waxaan rabnaa nootaayooyinkaasna in skill gaar lagu fiiriyo lagana laabto sharciga ay ku shaqeeyaan wasaaradda cadaaladdana qaabilsan.
Dhanka kale, warsaxadeed ka soo baxay dowladda Soomaaliya ayaa lagu xaqiijiyey in deegaanka Khawaale oo 30 kilomitir u jira degmada Balcad ay la wareegeen ciidanka xooga dalka Soomaaliya. Warka qoraalka ayaa lagu xusay dowladdu muhiim u ahayd deegaanka Khawaale oo ahaa meel istraatiiji u ah dagaalka xalliga lagula jiro Al-Shabaab. Dowladda ayaa xaqiijisay deegaanka Khawaale in lagu dilay 30 ka mid ah Al-Shabaab, sidoo kalena lagu dilo horjooga ka mid ahaa qofkii maamulaya deegaano hoos yimaada deegaanka Khawaaley ee gobolka Shabeellada Dhexe. Dowladda ayaa hadda dagaal xoogan kula jirta Al-Shabaab, waxaana dagaalka xooggiisu ka soconayaa gobolka Hiiraan, iyadoo dowladdu garab ay ka helayso dadka deegaanka la baxan caawisley. Abdulqaadir Okey, V O A, Muqdisho.
Weli waxaad naga dhagaysanaysaan idaacadda V O A. Mar kale ciyaarta Soomaaliya iyo South Sudan war kale ayaa kusoo kordhay. Soomaaliya ayaa gool labaad dhalisay ciyaartana hadda waxay maraysaa 2-1. Waa finalka koobka bariga iyo bartamaha Afrika ee ciyaartoyda 17 jirada, waxaana kii soo baxa ama labadan xulba ay usii gudbi doonaan isreebreebka 17 jirada koobka qaramada Afrika. هيدها عالميجا إكش قيّة الرمها جرجر كأي جماعة الشلاي كشجع وربحنا يسيد دايل إن هرك نفقد هذا عروتة وملح مري الصومالية وربحنتن أيه أدوه كشجعان إن عروتة أي قيسسكو ذو أبارت يعلاد صوب بركعيان برتماع الصومالي أي آد أوليتان محمد علاد حسن أيه وربحن أرنتاسي كسابسن إنو سوكوبيا
تراكيشا هايدها قرمدا مدوبي إيو هايدها كلاو عالمي أه أيها جمعيه شلي كعليي ديقنين أي سو سارين بشي سبتمبر وآي كوشيغين إن معلول أي كردو فنكرتو سوماليا إنتو دحيسا بلها أكتوبر يا ديزمبر معلوش أس أو هاليس جلين كرتا نولوشا إنك بادن نس مليون عرور سوماليا ده أو أي سور تقلتا هاي إنين نفاق الدريو لنتان نتيجة كورمير إيه رأي باريس أي سميين هايدها عالمي أه إيه جرجار كاكشاقية ودي رد اللغو ساري إيه حروين كأي كسوغن يهين بارك عياشا غارهان مغالا دبايدابو وجمعيه شلاي لسيدة أي أيه اللغو شاقي إن حالدو أي كسو داريسو سديد ياساقاشن كونو عرورو أو دادودو أيو دحيسو أفر إلاي لحسنو أو حالدو ذل إيه أيه كونتون ياساقال بغول كيبا لايل دران نفاق داري سيدا اللغو شاقي وربحنتا أفر اللباتن بغول كيبا حالدها سي أيه هاكو آد أو دران بالغويري وربحنتا ayadaha gargaarka ka shaqeeya ayaa sheegay in baarisyo hore oo ay sameeyeen intii u dhaxaysay bilihii June iyo July ay ku ogaadeen in 28.6 milyan oo carruur ah oo ku jira xariyaha barakacyaasha Soomaaliya ay nafaqo darri la liitaan madaxa xiriirka iyo isgaarsiinta ee hay'adda cunnada adduunka ee loo soo gaabiyo WFP xafiiskeeda Soomaaliya oo la yiraahdo Bedrock Wilton oo hay'adiisu ay warbixintan cusub ee la soo saaray qaybka ahayd ayaa sheegay in xugtan ay soo ururiyeen ay muujinayso sida nafaqo darrida caruurta ay u baahsan tahay korna ay ugu sii socoto Soomaaliya waxa uu yiri waa nafaqo darri heerkoodu sareeyo waa heer laga qeylabaamiyo iyo xaalad muujinaysa in dhibaatada bani'aadnimo aysan ka soo reynayn Soomaaliya qubarada gargaarka iyo arrimaha bani'aadnimada ka shaqeeya ayaa sheegay in ay soo biirsadeen Soomaaliya xaalado isbarkan sida roobab di'i waayay xilliyadii la sugayay oo keenay abaarta ugu xumeyd muddo 4 sanadood oo Soomaaliya ku dhufata weerarada ay al-shabaab geysato iyo guud ahaan qiimaha cuntada dunida oo kor ugu kacay dagaalka Ukraine iyo Ruushka iyo xaaladaha caafimaad iyo cagaarnaanta dhaqaale ee dunida ee ka dhalatay xanuunka COVID-19
hadii uu maatsayahay Maxamed Olaad Xasan oo warbixintaasi noo soo koobay markana dhageystayaal xulinteeni dhacdooyinka todobaadka waxaan idin la socodsiinaya anigoo Samakaab ah kulanti wanaagsan dhageystayaal kusoo dhawaada barnaamijka dhacdooyinka todobaadka aan ku bilownay dhageystayaal madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud oo todobaadkan kulan la qaatay qaar ka mid ah culimada Soomaaliyeed ayaa kala hadlay dagaalka ka dhanka ah kooxda Al-Shabaab madaxweynaha ayaa ugu baaqay culimada inay taageeraan dawladda oo xilligan dagaal kula jirta milishiyada Al-Shabaab isla markaana shacabka iyo dawladda ay u heeliyaan wuxuu sidoo kale ku booriyay inay barnaanka u soo baxaan oo dadka ay la hadlaan una sheegaan in waxa kooxda shabaab ay wado aysan diin salka ku haynin maadaama ay iyagu yihiin kuwa la dhageysto
maanta waxaa la rabaa dawladdeeda u heliseen waxa ugu heelinayseen wax dulmi oo samaynayso uu heliyay ciidamadii aniga mowqifta aad iga maqashaan waa aaminsanahay min diin shaqo kula inaynaan aaminsanahay أقول كودي إسلام الله بقى ميانا الأنجا أن أدم أمسنا الإشراع عن الإسلام كأن الملك وافصل عن كده أمد شاك الدرق وقعتا ليقول شاك الدرق وضاريا عندما أنه أطى الحياة كبقى يحب المينة كبعي قال أي أي تسامي حيث أي دين تكو أغشها مؤوين أنك إنا أنجا بغضتك وإدني سنيا لكن إنا عليك بحضان إدتك كسي لغيس أمي لأن بس كو أمي من بعي صار سبي دين تأنا إنا عليك تيجي أمي هي لقصون هي لما دعالة عقيدة هاي وشيء هاي واي ما كاس ما كان أنا بنان كان سو بحني إنا أمدك إيشنا أبانا إنا أنا بنان سو استعتينا را أو شر لقبت اللي جرا ده ما كان أمدك سو مالك ما هو شيء لنا ما كان وحي ودان دين معان وحي ما قاعد كلا دارنا هلا بحنا لكن دين ما إن رش الوقت اللي ولا جوا
هذا باق مدحوينها وجيري علمدا محو وقد جين هاي دجال كايد ولدي سكول جرت كوحدة على الشباب سؤال شاسع يا ويدي شعر عبد الرحمن شريف أو إمام كمسجد كدار الهجرة قبل كامن الصوتها kaasoo kamida culimadii ugu horeysay ee ka hadashay dagaalada ka dhanka ah kooxda Al-Shabaab oo xoogiisa uu ka socdo gobolka Hiiraan.
Nabadiidka ay argagixisada ah dagaalka lagu jiro waa dhowr qaybood weeye. Marka qaybtan ku aadan ee hadda madaxweynuhu uu kala shiraa culimada waa qaybaha ugu muhiimsan weeye. Nimankan hadii xataa military ahaan looga adkaado ama loo jabiyo, haddii fikrigoodii aan laga adkaanin, haddii barinta haddana way soo raad celinayaan. Sidaa darteed baa waxay muhiim tahay kacdoonkan hadda shacabka ee dowladduna ay taageertay qaybta weyn ee ka sii hoggaaminayso culimaduna inay ku biirto. Weliba shacabka waxaa laga rabaa inay culimada iyagu cadaadiyaan oo yidhaahdaan dagaal baan ku jirtaa, haddii culimadii dagaalka kaalintiiniba runa inaad qaadataan, kaalintaas oo ah culimadu inay cadayso nimankan inaysan diin Ilaahay shaqo ku lahayn subxaana wa tacaala.
Baaqa madaxweynaha ee ah in culimada ay qayb ka noqdaan dagaalka ay kula jiraan Al-Shabaab, maxaa xilligan kusoo beega ayaad isleedahay?
Waxaan aniga isleahay dagaalka hadda qaabka xoogga badan ee loo galay inaan hadda ka hor loo gelin baa suuragal ah. Waxaa kaloo aan ognahay Shabaab magac diineed buu wataa, haddana ha watee waxa weeyaan ururka diineed isu soo babedelaya oo marba marxalad soo maraya weeye. Haddii xataa military ahaan looga yara adkaado, waxaa hubanti ah haddaan fikradda laga adkaanin inay barinta haddana meel kale ama mac kale intaysa u qaadato ay si kale noqon karto. Arintaas ayaa waxay tahay qaybaha ugu muhiimsan. Waxaad moodaa marka madaxweynahan hadda jooga Xasan iyo tiimkiisu inay garaystaan nimankan military ahaan in looga adkaado inaysan micno weyn samaynaynin, in la isku dayo military ahaan in loo karashgareeyo looga adkaado, askaarteeda nafteeda in la dagaalamo inay muhiim tahay. Yacni
kaalinta culimada iyo jawaabta laga doonayo maxay noqonaysaa ee ku aadan ee baaqa madaxweynaha?
Arrimaha laga rabo waxa weeye in muxuu ahaa khudabka jimcada duruusa la bixiyo, mucasharada la akhriyo, muxaadaraadka la bixiyo, mu'tamaraadka la qabto, intaasoo dhan nimankan in laga hadlo fikrigan iyo afkaartan fooshaxun ayaa la rabaa. Oo waxaa la doonayaa culimada joogta Soomaaliya, Kenya, Ethiopia, kuwa qurbaha ama galbeedka meelaha jooga, cid waliba inay kaalinta qaadato oo nimankan islaamka ku gabanaya, islaamka ay ku gabanayaan iyo tafsiirka xun ay saaraan inay khalad tahay in la tilmaamo. Marxaladan hadda aan ku jiro, heelada ugu badan ee laga doonayo culimada waxa weeye nimankan diinta ku gabanaya in ay khalad tahay, arintaasuna aysan asal lahayn, nimankanuna waxaanay sameynayaan aysan diinta shaqo ku lahayn, arintaasaa la rabaa culimada laga doonaya.
Dhinaca kale, madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud ayaa toddobaadkan kala diray guddiga adeega garsoorka iyo guddiga la dagaalanka musuqmaasuqa oo ayaan sixisay dowladdii hore isagoo amray in la toosiyo hanaanka loo soo dhisay labada guddi. Labada guddi ayuu ansixiyey aqalkii hoose ee baarlamaankii tobnaad, waxaana siiyahay madaxweynihii hore Maxamed Cabdulaahi Farmaajo, hase yeeshee xilligaasi ma uusan ansixinin aqalka sare ee baarlamaanka. Sidoo kale xilligaasi la meel mariyey labadan guddi waxaa muran uu ka taagnaa awoodda sharci ee dowladda. Ugu dambeyntiina waxaa toddobaadkan maxkamad ku taala magaalada Muqdisho la soo taagay Cabdulla Axmed Muumin oo ah xogayaha ururka u dooda saxaafadda Soomaaliya ee S J S, kaasoo maalmo ka hor xabsiga loo taxaabay. Waxaa loo soo jeediyey eeda la xiriira sharciga saxaafadda iyo kuwa la sheegay inay dhinaca ammaanka xiriir leeyihiin. Wax go'aana lagama gaarin kiiskiisa, waxaana dib loogu celiyey xabsiga kadib markii maxkamadda ay dalbatay in cadeymo dheeraad ah la soo raaciyo eedaha loo jeediyey. Maxamed Cabdulwahaab oo ka tirsan madaxda dalladda ay ku buhoobeen ku dhowaad 40 idaacadood oo maxalli ah oo lagu magacaabo Soma ayaa Jacfar Kuukay uga waramay sida ay maxkamadeynta u dhacday.
Maxkamadda waxaa laga sheegay waxaa keentay C I D-ga oo sheegeen in habeenkii xilli dambe lagu soo wareejiyey kadib markii la weydiiyey waxa ay wadaan oo dokumentiya oo ninkan lagu soo xiray, waxay soo bandhigeen laba qodob oo ah inuu jibiyey xeer ka soo baxay wasaaradda warfaafinta iyo inuu faafiyey muuqaalo oo sir ah oo ciidamada dowladdu howlgal ku jiray muuqaalo ku saabsan. Labadii qodob markii la weydiiyey abukaatiisi isagana waxay yidhiheen wax xeer hun jibinay oo wasaaradda faafinta ay soo saartay ma jiro, muuqaal sir hun baahinina ma jiriyo isagana. Nimankii waxaa la yidhi hadee nimankii waxay leeyihiin abukaatihii iyo Cabdallaba waxaan shaqo kuma lihiine, cadeynta ma haysiin, xeeraa meeshaan ku qoran xeer oo jibiye ma haysiin, marka ma hayna yidhiheen dibaa loogu celiyey axadda in dib loo soo celiyaana lagu ballamay.
ويهي حير كمر كان دي بقول لها بانو سو مجر القرال وزارة دا ورفافين تكسو بحي ووزير كحيين كا وزارة دا أخريي وكساب سنة قاب كا لو وجهيو وررك اللي حريرة الشباب
واجري ورقو كسو بحي وزارة دا ورفافين تا أو أخريي وزير كحيين كا ورفافين تا برمان يوسف العبدالة لكن وحارنا بناينا نكلفه انو جعفرو حير إيو قرال تين من تيان بور صحافة ليدا xeer waxa la yiraahdaa wax sharci la baasgareeyay oo wasiirada iyo baarlamaanka ila madaxweynuhu saxiixa xeer leeyda marka war saxaafadeed oo la soo saaray oo statement la akhriyay xeer lama yiraah marka wax xeer oo la soo saaray oo warbaahinta ku saabsan ma jiraan
kaasi waxa uu ahaa maxamed abduhab oo u waramay jacfar kuukay dhageystayaal barnaamijkeeni dhacdooyinka toddobaadka waa naga inta waxaa idinla socodsiinaya anigoo samakaaba tan iyo kulanti dambe nabadgelyo markana dhageystayaal waxaad ku soo dhawaataan barnaamijkeeni hambalyada iyo heesaha waxaana inoo soo jeedinaya Aashe Ibrahim Aadan
waxaan dhageystayaal mar kale waa barnaamijkii aad wada sugeyseen ee hambalyada iyo heesaha waxaan idin kugu hayno dhanbaaladii aad noo soo dirteen iyo sidoo kale heesihii anaguna aan idin soo xulay ee aan idin kugu la rajirnay barnaamijka waxaa toddobaadkan idin la socodsiinaya Nuur Xasan Nuur Bukhari iyo anigoo ah Aashe Ibrahim Aadan bal Nuur dhanbaalka ugu horeeya noo soo qabo
mahadsanad Aashe dhanbaalka ugu horeeya waa hambalyo dhalasho waxaana nasiib u helay dadka kale ah Mawlid Cusmaan Faarax iyo Cabdul Qadir Mukhtar Macallim علي إبراهيم ياسين إيو آدن فارح فرسلة خضر سوغو سلاد إيو يحيى سر عبد الشيخ حسين فؤاد عبد الله عمر صديق آدن حديق إيو بشير خدف داهر شافعي شاعية عبدي محمد عبد القادر حسن عبد عسيس آدن داهر إيو عبدير شيخ علي دمان صعبتني هو اسكدو من وحي هنبليو إيو بوغادين إي هود أمرينيان الفنان نمعان عبد الرحمن حسن هلاع إيو مرودي سأيان بشير oo wiil ugu dhashay magaalada Columbus ee gobolka Ohio ee dalka Mareykanka ducadu waa xaqiin ay yiraahdeen waxa leenahay wiilkaasi ha noqdo kii dadkiisa dalkiisa iyo diintiisa ba anfaca aamiin
tahniyad dhalasho oo farxad leh waxa dirayba la yiri hooyo Xaliimo oo sulub Barre iyo hooyo Maryama Maxamed Erag iyo hooyo Fadumo Faarax Awad iyo Abe Xasan Umar iyo Zainab Cali Xuseen iyo Fadumo Wali Xuseen iyo Wafaduma Wali Xuseen iyo Faiza Wali Xuseen iyo Aamina Wali Xuseen iyo Cabdiraxmaan Wali Xuseen iyo Cabdishakuur Wali Xuseen waxaa kaloo dhanbaalka ku jira Abti Yuusuf Maxamed iyo Abti Cabdi Maxamed iyo hooyo Aamina Xaye iyo caruurteeda hooyo Ardo Nuuriye iyo caruurteeda iyo Salmo Maxamed Cabdullaahi iyo Awowe Cabdiwali Faarax Jaamac iyo Suleymaan Xasan Geedi tamaan asxaabtani waxay tahniyad dhalasho oo farxad leh hawada u marinayaan boqorka iyo boqoradda baa la yiri faraska iyo geeyada waa lagu darwaya waa abaayo ruqiyo wali xuseen iyo seegeeda abowe abshir xasan libaax baa la yiri qoy gabar ugu dhalatay Garissa gabadhaasi waxaa loo bixiyay shukri abshir xasan waxaanu leenahay soo weyno shukri oo noqotii karta ee kaalin wanaagsan qaada dalkeeda dadkeeda iyo diinteedana
amin ayaan annu ugu daray caasha dhanbaal hambalyo meher ayaa gacanteeda kusoo dhacay waxaanu naga soo gaaray dr daahir jaamac muuse dalgir iyo dr maxamed yuusuf oo cali culimo ibraahim suldaan cabdiraxmaan iyo injineer maxamuud maxamed ciise dardiye iyo injineer maxamed cabdulqaadir bare injineer axmed jibriil cabdi cir iyo ser axmed daa'uud ismaaciil dhako iyo faysal maxamed maxamuud heryo farxaan cali yuunis iyo عبدالكريم جامع آدن إيو جامع محمد جامع عبدالرحمن إسماعيل عيسى إيو محمد محمود إندبور إيو عبدالحكيم جامع هروف إيو عبدالرحيم الحاجي بودري عبدالناصر آدن يوسف جنع إيو عبدالرحمن يوسف عبديري إدريس عبدي آدم إيو مصطفى سلمان محمد بروفيسر فيصل عبدي آدن مدر عبدي مدر إيو سعيد ورمهي إيو مصطفى محمد حسن مختار محمد مومن إيو خالد حاجي آدم عبدي حلبان سعيد جامع علي إيو محمد عبد الله شارب لمان خيار تاسيه أو اسكدوبان أي وحي هلكاني همباليو إيو بغادين أي أغدريان أحمد جامع نور أحو إيو شادية محمود ظاهر أو سدحدي بشان أكتوبر سنة كالبودو كن لبي لباتن كمهر كودو وكدعي مغالدة هرقيسة في رقار دعادو وحقين أي رنبال كان يكسو ختمين واتهي وحالي أنها أروس كان سودة دجية اسكوارة وبد خير قبنا الله يدنك رزاقه آمين
هستو قوها الرئيسة برامشكا هي أنو كفرينانا هو هستا أهل كدقي دي هاي إردية جعيلكا إكلا عاقنان جري أنا عاو الله بدا بلعو إسماعي عددكا صلاة محمد شرطي صلاة دربيو سينا بعيدا
إذا عود الكبري على عيد جرري وضحك يا علي عقر كي دموري إذا عود الكبري على عيد جرري وضحك يا علي عقر كي دموري عصب إجينا خيو لقى قوين العرد عالسي التالي عصب إجينا خيو لقى قوين العرد عالسي التالي واللي على أبلا مودي عندي ودي موي واللي على أبلا مودي عندي ودي موي دمر كلمة واللي على أبلا مودي عندي ودي موي واللي على أبلا مودي عندي ودي موي دمر كلمة Thank you.
واللي على عبلا مودي عندي ودي موي واللي على عبلا مودي عندي ودي موي دمر كلمة واللي على عبلا مودي عندي ودي موي واللي على عبلا مودي عندي ودي موي دمر كلمة
waxaan filayaa in dhageystayaal badan ay ka heleen heestaasi yaabka lahayd codadka fanaaniinta Salaad Maxamed Shardi, Salaad Darbi iyo Zainab Ciga Maxamed. Taaniyad meher ayaan hayaa waxaanay naga soo gaartay dadka kale ah Maxamuud Diirshe Warsame iyo Xaliima Nuur Jimcaale iyo caruurtooda Nuura Maxamed Diirshe iyo caruurteeda Cali Maxamed Diirshe iyo caruurtiisa Cabdirasaaq Maxamed Diirshe iyo caruurtiisa Cabdifataax Cabdullaahi Maxamed Diirshe عبد الرحمن عبد الله محمد الشيء يا فاطمه حرسي ورسمه يا مريم حرسي ورسمه حاو حرسي ورسمه يا علي حرسي ورسمه لما انت كانوا كل جوده دلكي دبديسا وهي تهنيين مهر اي وديريان عبد الله محمد الشيء يا امرن شريف سمو مهركود وحا ودعي بشي سبتمبر وحنو كدعي دغمد هودن اي مغالده مقدشو وحن لينا نقضه كو اسكوار او بد خير قبو الله كلا سيو امين
dambal qurux badanna waxa uu naga soo gaaray Cabdi Xakiin Maxamed Macallin waxa uu joogaa Beedhaba Janaay waxa sidoo kale dambalka kula jira Saciid Yasiin Cabdi Qasim iyo Muhab Hassan Ibrahim Yusuf Ibrahim Saman iyo Cabdi Majid Cabdi Rahman Cabdi iyo Cabdi Xaliim Cabdi Daahir Cabdi Rahman iyo Cabdi Shakur Cabdi Rahman wa Cabdi Shakur Cabdi Cabdi Rahman iyo Shaakir Hussein Cabdi Rahman iyo muhado abdi abd alrahman iyo maxamed aadan maxamed iyo maryan maxamed nuur maxamed iyo wliye maxamed nuur maxamed iyo dhamaan dhalinyarada baa la yiri deegaanka qaahira ee gobolka bay iyo dad kale oo fara badan oo meelo kala duwan jooga he waxay dhamaantood iyagu isku duuban hambalyo iyo bogaadin ba gaarsiinayaan boqorka iyo boqorada baa la yiri farta iyo faraatiga oo ay yahay waxay raadeen wa abd majid maxamed nuur maxamed iyo marwadiisa raxma abdi daahir abd alrahman arooskoodu ka dhacay deegaanka qaahira ee gobolka bay ducada waa caashi ibraahim aadan caashuud waa tahay nuur si gaar ah ducadan leeyga soo dalbada waa tahay arooskaasi ka dhacay deegaanka qaahira ee gobolka bay waxaan ugu duceynaynaa oo gaar ahaan aan ugu duceynayaa mar hadii aniga lay soo weydiiyo ducada in ilaahay uu ka dhigo arooskii loo aayo owlad baahriyana lagu kala helo amiin
amiin ayaan aan u raaciyay dhinacii heesaha hadii aan dib ugu laabano waxaan dhageystayaasha u soo qabannay heesta xafladdii guurka waxaan ku luqeynay fanaanka da'da yar Khalid Kamal
Peace.
dambaal kale oo qurux badan ayaa wuxuu naga soo gaaray oo Mahera Hassan Maxamed Cabdullaahi iyo Sabaad Yusuf Cabdullaahi iyo Deeq Maxamed Cabdullaahi iyo Ibrahim Ciise Maxamed iyo Maxamed Cali Caalim iyo Nimcaan Jaamac Maxamed iyo Cabdiraxmaan Shiine dhammaan dadkani oo kala jooga baa la yiri Burco Hargeysa iyo meelo kala duwan waxay hambalyo meher hawada u marinayaan lamaanaha qarniga baa la yiri waxay yiraahdeen waa Sundus Haybe iyo Ibrahim Maxamed oo xafladda meherkooda ka dhacday magaalada Burco taariikhdu markay ahayd 2 Oktoobar ee sanadkan 2022 ducada iyo heestana waa xaggii nabaa la yiri waxaan aad noo soo deysaan hees bay dalbanayaan heesta jacaylku ciraysan maayo ee Xamdi Bilan baa la yiri iyo Zakariya Kubciye ay qaadaan waxaan ka xunnahay isla heestan toddobaadkii horena waa la soo weydiiyay bal waa tahay toddobaadyada soo socdaan ka fikiri doonaa laakiin toddobaadkan waan ka xunnahay inaanan idin hayn hase ahaatee Nuur Bukhari ayaan idin weydiinayaa inuu idin soo qabto hees kale oo aad aad uga heshaan
waa tahay caasho waa sida aad sheegtay codsiga heestani 2 jeer ayuu nagu soo laabtay toddobaadka dambe hadduu rabiraal ka noqdo ayaan dhegeystayaasha u ciyaari doonaa haatanse waxaan u haynaa hees aanan heestaasi ka dhicin waa heesta nolosha waxaa ku luuqaynaysa fanaanada Deeqa Bilan dhegeysi wacan هستاسي نولوشا وحا كلو قيني سيفنا ندا ديقا بلن هالكا عاد نغلا سعطاننا هو Voice of America واشنطن وحانا نوليكو قد جرنا برنامج كهان باليادا ايو حيساها هاتا نوحا نوبا قي قدر سوغو سلاد ايو بسر سوغو سلاد عبد عسي سوغو سلاد حبيب سلاد جلعو ايو عبد السلام كجوجا جامع محمد حرسي محمد مختار قيدي ايو داود عبدالله ورموغي إراد أيدين حسن إيو إلياس عمر يوسف لما نسحبتنا وحي وهم بليانيان فلسطين خليف يوسف إيو سيجي دا زياد أو روان كواقل قلي مقالة دا مقدشو عاصمة دا صومالي أعلن هاي اسكوار وبد خير قبنا الله هاي دنكال سيو آمين
هستو قدن بيسا إبرامش كاهي آنو إدي سو قبنا إنانا واهيستا الكودقي دي هاي ميرالي وحي كمتا هاي هستها عانكا آه وكلو قين جري الله ونحري سيفرنانك أحمد موغي هاتا نسوحا كلو قين اي مدان maanta idin hayno fanaanka da'da yar ee Axmed Arshe
heesasi ayaa dhageystayaal ugu dambeeyay barnaamijkeena hambalyada ee heesaha ee todobaadkan waxa idin la socodsiinayay aniga oo ah Nuur Xasan Nuur iyo Aasha Ibrahim Aadan Aashuud tan iyo todobaadka dambe inta aan barnaamijkan oo kale aan dib dambe hawada ugu kulmi doono waxaan idin ku dhaafaynaa sida iyo nabad gelyo
sidan waayay aroriya mera le sokhai mere mahi gan chilwadi dir toyi magoshu mankai ho alenti isku mai raso me sidamai aroria mera le sokhai Thank you.
أهدي وماتسي إيهين عاشي إبراهيم آدن إي نور حسن نور ونال سعودسين إيهي برنامجكي حنبالياد إيهي سحا لغيستيال وحان إذن لأن هاي في قلبون أكسن مركلا عيارتي ودحيسي سوماليا إيهسود سودان إيهسود ماتي وفينال كي ترتنك كوبكا بريا إيهبرتماها إيهحلولكا تدبي تبين جيرهدا عيارتن عيارتن أيانا وحا مركاسي أي دحمريسي لبداني حل ستوس أيان أداوني نسدح إيهال سوماليا أيا كوبادسي كوبكي سوماليا أيا كوغوليستي وحا كوحدة قرنك سوماليا الليلين ياتو برن نور أمين أو أها حدقي هرأي كوحدة مدبعدة نور أمين أيا إن مدعا وحا وكسوغ نادلك إثوبيا مجالدة عدس أبابا وحان هالكاسي وكاس آسي كوح كاقيب دشي ترتمد الدقموينكا أما حافظها عدس أبابا mid kamida koobkaasi iyo kooxdaasi ku guuleysanaysana aniga ayaa goob joog u ahaa dabcan qibradiisi iyo waliba dadaal uu ku bixiyay ayaana suurageliyay in ciyaartoyda Soomaaliya ay koobka qaadaan oo Suudaan ay ka qaadaan hadaba Soomaaliya markay ku guuleysatay koobkan wuxuu u suurgelinayaa inay u gudbaan ama ay ka qayb galaan tartanka koobka qaramada Afrika ee da'dooda ee 17 jirada inay Israa'iil reebkooda sii aadaan hadda waxaa laga soo gudbay bariga iyo bartamaha waxa loo gudbayaa qaaradii waana koobka CAF ama CONCACAF ama African Cup of Nations marka dhigaystayaal Soomaaliya iyo Tabar Nuur Amin oo oohin la dhacay ba hambalye ayaan leenahay natiijooyinka dambe aan ama warbixinada aan ka sameyno ciyaartan waan idin soo gudbin doonaa markana kaalmihi heesaha ayaa u dambeysay hase yeeshee koor waxaan in leeyahay waxaan ka sheekeynaba dal hebel ayaa koob qaaday maanta Soomaaliya ayaa koob qaaday codkaasi Cabdi Tahliil ayaa u dambeeyay idaacadeena galabnimo waxa idin la socodsiinaya anigoo Samakaab ah tan iyo kulanti dambe nabadgelyo